Baik, saudara-saudara, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan hari ini. Mohon perhatikan untuk semua pengurus yang telah diteguhkan. Bahwa sesudah ini nanti ada pembinaan untuk semua pengurus. Tentu jangan khawatir, nanti ketua sub bidang atau ketua komisi ambil ransum makanan kepada bagian konsumsi, lalu kemudian boleh makan di mana saja, di berbagai tempat di GKI Greenfield ini, tapi jangan ke Taman Anggrek makannya sebenarnya ya. Nanti setengah satu kita mulai pembinaan di Ebenezer.
Nah, 各位团契的主席将领这个用餐午餐给他的成员，所以请大家12点这个第二堂聚会以后，大家先进餐，然后12点半就开始培训。
Sekarang kita berdoa, lalu kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang dibacakan.
现在在我们还没有听神的话之前，我们先一同祷告。
Ya Allah Roh Kudus, kami butuh pertolonganmu.
主啊，你的圣灵，我们需要你的帮助。
Bukan cuma untuk mendengar, tapi juga untuk mengerti apa isi hatinya Tuhan.
不单单只是听，但是我们要心里能够明白你的话。
Juga untuk menjadi pelaksana kebenaran di kehidupan kami tiap hari.
也能够成为你的道的真理的执行者，在我们每一天的生活。
Karena itu taruhlah firman-Mu dan materaikanlah dalam hati dan benak kami, kehendak kami.
主啊，求你把你的话印证在我们的心灵，成为我们的心所要活动的一切的准则。
Pakai hamba-Mu berdua untuk menguraikannya.
主啊，请你高恩高你仆人，让他们能够把你的这个信息细节的传讲出来。
Pakai hamba-Mu Penatua Rina untuk memperdengarkannya bagi kami semua.
也求你浇灌这个执事 Rina 把你的话语读出来。
Dalam nama Tuhan Yesus.
奉主耶稣基督得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.
Penatua Rina dari bagian Diakonia membacakan Kisah Rasul 17:16-34.
人事部长老 Rina 将读这个经文。
Kebangkitan Yesus sebagai tanda, Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pembual ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Tuhan.
Saudara-saudara, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan berikut ini, apa yang menjadi jawab kita?
各位弟兄姐妹，假如你看到有这些问题，那我们的答案是什么呢？
Saudara butuh Tuhan untuk apa?
那你需要上帝是什么作用？
Atau pertanyaan kedua, mengapa saudara masuk agama Kristen?
那为什么你信奉基督教？
Mungkin setelah pertanyaan kedua baru kita rasa ini pertanyaannya yang salah.
可能我们会醒悟到原来这个问答的问题呢，可能是错的。
Karena saya bertuhankan Kristus bukan semata-mata karena saya butuh Tuhan untuk kepentingan diri saya.
因为我呢把上帝当做我的中心，并不是因为我需要上帝。
Yang kedua, saudara, saya alergi sebetulnya dengan kata masuk agama Kristen.
其实我对于说进基督教或者说信奉基督教这个讲法呢，我有些敏感。
Karena kita percaya Kristus bukan masalah pindah agama, bukan.
Nah, 因为我们相信主耶稣基督，并不是说我们转教。
Kalau enggak nanti kita bisa pindah agama lain lagi.
Nah, 假如不这样的话呢，我们可以这个教呢可以变来变去，换来换去。
Karena itu, walaupun saudara-saudara termasuk pengurus yang generasi milenial, kemungkinan orang tuanya sudah Kristen.
Nah, 可能你们这些职位，年轻的职位，可能父母亲已经是信主的。
Di satu titik ada peristiwa apa, ada event apa yang membuat akhirnya saudara pribadi, bukan karena orang tua, bukan karena teman yang menentukan kemudian, yang kemudian meyakini bahwa saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
那是基于什么经验呢？你自己现在会认为主耶稣是你的私人的救主，并不是因为为了你的家庭背景、你的父母亲是基督徒的缘故。
Itu satu titik balik yang akhirnya saya dedikasi ulang, recommitment untuk mengasihi Tuhan.
那就是我一个重新的一个转捩点，来表白我真正的相信上帝。
Atau sebaliknya, saudara.
反过来说,
sesudah percaya Tuhan, saya cuma butuh Tuhan untuk dapat apa yang saya mau, apa yang saya kepingin.
反过来说，我相信上帝，我只是想我要的，上帝能够给我。
Saudara, kalau begitu kita menjadikan Tuhan cuma hambanya kita.
那假如这样的话，我们有这个理念，我们就把上帝当成我们的仆人。
Atau saudara sekarang pertanyaan yang berikut mungkin agak terpisah tapi nanti kita ketemu ujung yang sama.
可能现在有一个问题，可能看起来这个问题是有一点偏差的，但是我们会把它总结在一起。
Apa artinya spiritualitas atau kerohanian?
那我们在这里有一个问题是什么是灵性？
Ada orang bilang, Pak, kalau saya jadi Kristen, enak, hatinya damai begitu.
Nah, 有的人说我信奉基督教，那我的心很安宁，很喜乐。
Apakah itu yang disebut kerohanian?
是不是这就是我们的所谓灵性呢？
Atau ada istri bilang, Pak, ajakin nih Pak suami supaya jadi Kristen ke gereja.
Nah, 有的人说你叫你的丈夫来礼拜堂做礼拜啊，信基督教吧。
Di balik permintaan tolong itu seringkali ada harapan, ada ekspektasi supaya dia berubah, supaya kebiasaan-kebiasaannya berubah, betul enggak, Saudara?
Nah, 在你這種要求之下,可能你希望你的先生來做禮拜進基督教,你有一對他有一個期待,這個一個期望,希望一個期望,希望他能夠有所改變.
Saudara, apapun motif, apapun pergumulan Saudara dalam menjalani iman Kristen,
无论你的动机,或者你在执行这个基督教的信仰的挣扎之中,
kita tidak bisa tidak berhadapan dengan dunia dan budaya dunia.
Nah, 我们不能够避免面对这个世俗和这个社会的一个风气.
Jadi kalau perhatikan situasi, belum situasi sosial, tapi situasi politik di negara kita, sebetulnya kita dalam turbulensi atau turbulence.
不单单只是说我们面对这个看这个社会的问题，我们面对我们的国家政治呢，也好像处于一个混乱之中.
Saudara mungkin pernah naik pesawat terbang.
可能你曾经踏飞机.
Saya sebut saja karena toh sekarang itu flight sudah tidak ada. Saya pernah naik Adam Air, Saudara, satu ketika.
Nah, 可能这个航空公司已经不在了。之前我曾经踏 这个Adam Air航空的这个班机,
karena Eva Air sudah ada pemiliknya, sebenarnya jadi naik Adam Air.
Oh, 因为 Eva Air 它已经有了主人，所以我就换乘搭Adam Air.
Eva itu nama istri saya, sebenarnya, tapi suaminya nama Rico, bukan Adam.
Oh, 因为 Eva 是我师母的名字，但是她的先生是 Rico.
Satu saat menuju ke Medan dari Jakarta, saya sudah booking pesawatnya, naik ke atas pesawatnya, akan pulang pergi pagi dan nanti malam pulang karena ada jemaat yang orang tuanya meninggal dunia.
Nah,那时候我是趁Adam Air去棉兰，我买了这个单次往返的机票。那个时候因为棉兰有一个会友，他的父母亲，他的父亲还是母亲过世。
Saudara, tanpa peringatan, tiba-tiba di tengah perjalanan pesawat bergetar.
还没这个空中小姐没有宣布什么紧急状况，但是这个飞机呢在途中呢突然间震得很厉害.
3 detik tidak ada daya terbang, jadi drop, tung, 3 detik.
那在一瞬间的3秒钟，它已没有 飞翔，而是突然间的，好像真空的这样，落下来。
Semua sudah menyebut nama Tuhan dan Allahnya masing-masing.
每一个人都照着他的信仰来称呼上帝的名字。
Saya enggak sebut siapa-siapa, Saudara. Saya enggak sebut.
我不是说谁称呼那个名，上帝的名字的方法。
Tapi Saudara, memang situasi drop, saya tidak tahu berapa puluh meter, 3 detik saja itu membuat sesuatu yang menegangkan, wus, hilang seperti mau jatuh.
那个飞机呢，它是这样子落下来，是多少米？但是单单在一个，你看它，三秒钟呢，那个落下来的那个情况呢，是非常震惊的。
Saudara, tapi kemudian bisa naik lagi dan baru dapat pengumuman.
然后它飞机又能够往上飞，那么这个广播员才广播。
Saudara, yang disebut kerohanian, apakah walaupun situasi turbulens atau situasi tadi goncang, drop, hilang keseimbangan, lalu hati kita penuh damai, tetap sejahtera, apakah itu yang disebut sebagai kerohanian?
Nah, 是否这个灵性的意思就是说，当好犹如我们刚才那个飞机遇到那个断流的时候，突然间在一种非常 不稳定的情况之下，在云层下颠簸的飞行的时候，但是我们仍然处于镇定、心理安静的情况，那叫做灵性。
Menjadi Kristen bukan sekedar kemudian hati kita sejahtera, penuh damai, bukan sekedar kemudian kita makin berubah, bertransformasi, makin serupa Kristus, betul itu, Saudara.
这个信主耶稣呢，并不是说单单我们心里有一个改变，我们能够改变我们的灵命啊，然后不单单只是这样而已。
Tapi menjadi murid Tuhan, menjadi Kristen, bukan cuma menjadi pengurus, itu perubahan yang menyeluruh. It is a whole new way.
那成为基督徒呢，并不是说单单你只是成为智慧，你要整个从你的心，这个生命中呢，全面的一个转变。
Cara berelasi berubah, cara pandang kita terhadap dunia, terhadap budaya, terhadap seni juga berubah.
那我们的这个跟人家交往的方式，我们也改变，然后我们对于这个周遭环境，这个醒悟性也改变，然后我们工作的方式呢也不同。
Sikap kita terhadap uang berubah, berbeda saudara dengan waktu yang lalu, dan tunduk, apa maksudnya tunduk kepada pemerintah juga berbeda.
Nah, 我们对于这个金钱的这个价值观呢，跟以前也不一样，然后我们的态度对于我们的政府也不同。
Nanti siang saudara Pak Yuzo dalam pengurus akan menyampaikan satu topik tentang etos pelayanan, etos sebagai sahabat, sebagai murid, tapi sekaligus juga sebagai pelayan Tuhan, harusnya demikian secara firman Tuhan, secara kebenaran.
等下，Yusuf牧师呢？当他要培训的时候，他会告诉我们，那成为一个智慧，成为上帝的这个仆人呢？我们服事的心态，种种整个观念，要应该是如何？
Nanti bulan Oktober, Pendeta Rahmiati akan menolong kita. Apa artinya punya Christian worldview, punya sudut pandang orang Kristen dalam memandang segala sesuatu.
Nah, 等下10月份呢, Ramiyati 牧师呢, 他将正道, 告诉我们, 我们对于这个世界的宏观的一个理念, 概念, 啊, 应该持有, 怎么样的一个视角。
Hari ini, saudara, kita melihat Paulus yang menolong kita, apa yang berubah ketika dia berhadapan dengan budaya, dengan agama, dengan filsafat dunia.
今天呢，我们可以看到保罗呢，他面对这个世俗的风气的时候，他带有怎么样的一个态度和一个转变？
Saya pernah menyinggung bahwa kekristenan tidak bisa dimasukkan ke dalam kaleng seperti makanan kaleng siap saji. Rumusnya begini, semua mesti ikut.
我曾经说过，这个基督教呢的教义呢，并不是好像我们拿一个罐头，然后把这些公式呢，把它放进去里面，那就等于现成的，把交给你，那你就能够一下子会应用，一下子全部的充满。
Bukan tidak boleh belajar II, belajar Injil 5 jari dan seterusnya, itu perlengkapan, tapi Injil lebih luas dari itu.
当然你可以从各种课程来学习这个圣经，但是呢，要我们要挖掘这个圣经里面的真理呢，那是非常的广泛的。Saudara
Paulus ada di Athena, di pusat budaya dunia atau kota kedua terbesar setelah Roma pada zaman itu.
那这个保罗，他当时是在雅典。雅典那个时候呢，是一个非常大的一个文化城市。他居于在这个欧洲呢，除了罗马以外，他居于第二位。
Dia menunggu saudara-saudara datang. Ia tiap hari bukan ke gereja saja, bukan ke sinagog dan rumah ibadat saja.
他每天不是只是去教堂，只是个犹太人的会堂而已。
Tapi dia pergi ke satu bukit, namanya Akropolis.
他到一个山上，那个山上叫做Akropolis，卫城。
Dan ini gambaran kota di atas bukit di Athena waktu itu.
那个这个呢是一个在这个雅典的山上山顶上的一个画面。
Dan sekarang ini masih ada sisa-sisanya, ini Parthenon, tempat sidang, tempat pengadilan waktu itu.
Nah, 现在呢还留下一个遗物，就是当时的那个会这个法院。
Tapi sebetulnya saudara Paulus bukan sekedar ke tempat itu dalam arti gedung, dalam arti tempat tertentu yang megah dan hebat pada zamannya.
Nah, Paulus呢，他的重点呢，不是说他当时呢到了一个很有这个世界遗产性的一个很出名的地方作为一个中心点。
17 mengatakan Paulus pergi ke Athena itu, ke pasar, ke marketplace setiap hari.
这里说到保罗那个时候到雅典的时候，他每天呢都到这个市场上走走。
Kita akan melihat empat hal hari ini, saudara, kisah para rasul 17 ini.
Nah, 我们从这个使徒行传第17章里面，我们来思考四件事。
Hari ini saya minta nanti pengurus atau saudara-saudara boleh lihat khotbah Pak Yuzo tadi pagi tentang doktrin kebangkitan dan implikasi kebangkitan secara topikal.
那我们等下这次我们可以看回顾一下 YouTube 那看这个优秀牧师他今天讲的关于这个复兴的这个种种的那个重点。
Tapi di kebaktian dua kita belajar empat hal secara cepat, saudara. Kemana Paulus pergi?
那在第二堂呢，我们学习四件事。第一，保罗他去哪里？
Yang kedua, apa yang Paulus lihat?
第二，保罗他所看见的是什么呢？
Yang ketiga, apa yang Paulus rasa?
第三就是保罗他所感受的是什么？
Yang keempat, apa yang Paulus lakukan dalam menyajikan Injil atau mewujud nyatakan Injil.
那保罗将他介绍这个福音的时候呢，他要展现些什么呢？
Karena yang ia pergi di Athena adalah marketplace atau tempat bekerja sehari-hari, tempat nongkrong, tempat hang out sehari-hari.
那他在雅典呢，他所到的地方呢，是人家工作的地方，或者是人家休闲的那些场合。
Saudara, Tuhan Yesus tidak mengutus kita untuk menjadi pengurus yang semata-mata pelayanan di gereja.
主耶稣呢，并不是单单呢要委托我们成为执委，只是在这个教会服侍而已。
Tuhan Yesus mengutus kita ke pasar.
那主耶稣要派遣我们到市面上。
Di mana kita kerja, di mana kita bertemu dengan orang sehari-hari.
在我们的工作场所，在我们每天面对人的那个场合。
Dan mereka itu yang di satu gedung tertentu, saudara, kerjaannya tiap hari, namanya apa ini? Mosechos, dari kalau orang sekarang bilang. Nggak ada kerjaan. Ngobrol.
比如说现在有的人在做工在写字楼，可能一整天呢，也没有什么忙碌，只是闲话，聊天罢了。
Bahasa Jermannya, tiap hari mereka di situ, saudara, antokong moyung, sebenarnya.
Jadi, antokong moyung, jadi mereka banyak enggak berguna. Ya,
gitu. Banyak ngomong,
banyak
enggak ada
ngomong,
gunanya.
Tapi,就是说,话说多了,但是都没有作用的.
Tapi itu kerjaan filsuf tiap hari.
但是那是当时那个智学家他们所做的事情就是这样.
Debat secara langsung karena belum ada sosial media.
那个时候他们如果要讨论要辩论呢，必须面对面的来辩论辩薄，因为当时呢没有这个社交媒体。
Saudara, untuk apa Paulus pergi ke pasar tiap hari?
那每天保罗到这个市面上呢去干什么呢？
Bukan cari bihun bebek, saudara.
并不是去找这个米粉鸭来吃。
Bukan cari makan, bukan cari kopi, tapi ia menyatakan, mewujud nyatakan tentang apa yang ia imani, yang ia percaya kepada orang-orang di sekitarnya.
他并不是去找一些小吃或者喝咖啡，而是他把他心里所相信的，怎么样把他介绍出来，讲出来，传出来。
Saudara, bersyukurlah kalau kemudian teman di kantor bilang, udah deh, jangan ngomong sama dia, dia udah kayak pendeta, bersyukur.
Jadi,你在一个公司里工作，假如你的同僚或者你的同事说，他已经好像一个牧师传教士的，那你就要感谢主。
Itu artinya, saudara memang menyatakan kejujuran saudara, sikap saudara ke pasar, ke dunia sehari-hari.
因为你已经把你对最真诚的心，已经把它显示出来，在这个市面上。
Saudara, jadi dari Paulus kita tahu bahwa Paulus juga bawa-bawa agama. Kalau saudara mau sebut agama, Paulus menyatakan imannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Nah, Paulus呢，他在他的生活中呢，他也把他的这个信心呢，展现出来。
Saya dapat contoh ini yang paling bagus. Ilustrasi ini dari Alkitab sendiri.
Nah, 我现在有一个从圣经里的一个描述，是一个非常好的例子。
Ada yang belum pernah dengar nama Naaman?
有人没听过乃曼这个名字吗？
Berarti semua sudah tahu.
大家都知道乃曼了吧？
Siapa dia?
他是谁呢？
Anggota Paspamrats.
因为
pasukan pengaman raja.
他是那个国王的那个卫兵。
Dia berasal dari Damsik, dari negeri lain. Satu kali perang lawan Israel dan menang dan bawa satu budak perempuan pulang.
Tahu-tahu
sakit lepra, Naaman sakit kusta. Lalu bawa surat dari raja minta supaya raja Israel sembuhkan Naaman. Karena si mbak kecil tadi, budak perempuan, hamba perempuan bilang, di Israel ada yang bisa nyembuhin kamu. Lalu raja terima Naaman, langsung robek jubah dan bilang, siapa yang sanggup nyembuhin kusta? Enggak ada obat pada waktu itu.
Dengar
begitu, Elisa bilang sama raja, bawa itu ke perdana menteri, kepala pengawal datang ketemu saya.
Nah, Elisa 对那个王说, 你就把那个, 副议长, 带来我这边吧.
Belum sampai ketemu, bujang dari pembantu dari Elisa kasih tahu Naaman.
还没有到达那个地方, 他的那个, 仆人, 就告诉他.
Masuk ke Sungai Jordan. Saudara pernah pergi ke Sungai Jordan?
叫他到那个约旦河. Nah,
cuma bagian kecil yang bersih, sebagian besar jorok dari sungai.
Yordan河呢，它只是一个小部分，它的水比较清洁，其他的呢，它的水都很污浊。Nyelam
bangun 7 kali, kayak ambil napas habis berenang gitu, masuk keluar 7 kali, saudara.
Oh, 他叫他上下的潜水呼吸，潜水呼吸7次。
Naaman bilang, saya pikir dia bakalan putar-putar tangannya, saya pikir dia pokoknya ngucapin mantra supaya saya sembuh.
Nah, Naaman so, 原来他这样子医治我，我以为他会念咒，然后把他的手呢，这样好像指手画脚在做一个这个符法这样子。
Naaman bilang, dia pikir ya, nggak ada sungai lebih bagus di Damsik. Lebih bagus, ini negara modern. Damsik itu negara modern, Israel, sungainya aja jorok. Mengingatkan negeri yang lain,
sungainya.
Apartment di Singapura kalau river view banyak saudara yang mau beli dan mahal. Coba kalau apartemen yang pinggir kali di jangan dibandingin ya saudara ya.
Jadi说如果在新加坡的那个公寓，假如他是面对这个地方叫River View的，那很多人要买。假如面对那个不好的那个风景呢，可能就很少人要。
Tapi anggota ajudan bilang, bos, kalau disuruh tempat yang lebih susah, pasti bos pergi juga kan?
然后他的那个仆人说，主人，假如这个先知叫你去更辛苦找的地方，你也是去吗？对不对？
Jadi di Sungai Jorok, Naaman 7 kali dan kemudian waktu bangun ke 7 kulit kayak bayi, sudah bagus.
Naaman呢就在这个约旦河的水呢，潜下去又起，浮起来又潜下去，七次以后呢，他起来看到他的手的那个皮肤。 犹如婴儿.
Tapi saudara catat ya, bukan Sungai Yordan yang menyembuhkan. Jangan sampai habis ini saudara ikut pergi tur ke Israel cari Sungai Yordan. Habis sembuh, dia balik ke Elisa dan dia bilang, mulai hari ini aku menyembah Yahweh. Bukan lagi menyembah Rimon, Allah yang disembah oleh rajaku.
Tapi
minta dua karung tanah yang bisa diangkut sama bagal, sama kuda kecil untuk bawa pulang ke Damsyik.
那个时候他要讨那个两袋的那个 土壤, yang dia nak bawa dari Damaskus.
Saudara pikir ini buat apa? Saudara pikir tanah ini buat apa?
Ni rasa ini, ini,
buat jimat.
Ini, 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 Bukan.
Dia bilang begini, nanti kalau aku harus mengawal raja ikut berlutut di hadapan Dewa Rimon, aku akan berlutut di atas tanahnya yang aku bawa pulang ini.
他说，到时候假如他的国王叫他一起去那个庙拜那个Rimon假神的时候，也叫他起去要跪下的话，他就跪在这个土壤包上。
Naaman sudah sembuh, tidak ternyata tetap tinggal di Israel, tapi balik lagi ke pekerjaan sehari-hari jadi paspampres.
这个乃曼呢，虽然他已经悔改了，已经信上帝了，但是他并不是住在以色列，而是到回他的原地那边做官。
Menurut saudara, apakah karena posisinya bagus sehingga dia balik pulang karena ini jabatan penting yang dia punya?
那以你的观点呢，是不是因为他的那个职位是一个很好的职位，所以呢，他舍不得放掉那个职位而倒回原位呢？
Apakah menurut saudara cuma di mulut Naaman bilang percaya Yahweh, sekarang tidak lagi percaya?
是你是否认为这个乃曼只是口头上说他信奉耶和华，其实他回到原地后可能就不信了？
Menurut saya tidak.
我认为不是。
Tanah dua karung bawa pulang.
因为他拿了两麻袋的那个土壤，
supaya nanti kalau orang tanya itu buat apa tanah, tiap kali bawa-bawa kalau sembahyang.
那么等一下人家问他那个土壤拿来干什么的， 每一次你要敬拜的时候你都把它带上，
supaya dia bisa cerita, bisa ngomong, aku ini bukan menyembah Rimon, tapi aku menyembah Yahweh yang di tanah ini aku pernah berdiri dan sujud dan menyembah dia.
因为他说，到时候人家问他，他可以说：“我现在跪下来，并不是跪那个Rimon假神，而是跪这个土壤。这个土壤是我当时敬拜耶和华的时候首一次所跪的那个土壤。”
Jadi Naaman membawa imannya ke public life, ke kehidupan umum, saudara, yang ia bisa nyatakan siapakah Allah yang ia sembah.
那把这个乃曼呢，他把他的信仰带回这个社会中，带回他的那些国家的人群中，告诉大家，他所信奉的是谁。
Saudara-saudara pengurus, saudara-saudara jemaat, dunia boleh turbulence, politik, sosial bisa begitu campur aduk dan kehilangan gravitasinya.
各位弟兄姐妹，各位执委，这个世界呢充满了这个混乱。 犹如这个端流一样，可以很乱。
Tapi ke public life, kepada kehidupan di tengah dunia, anak-anak Tuhan menyatakan bagaimanakah imannya di dalam Kristus.
但是在这个动荡的这个社会中呢，主的儿女呢，仍然能够坚持的、安定的、镇定的，把他的信仰、把他的信心、把他的敬拜表白出来。
Walaupun saya alergi dengan kata masuk Kristen, tapi saya pakai itu kalimat. Mengapa masuk Kristen?
虽然我对这个说进基督教很敏感，但是我仍然要用这个词汇来问，为什么你进基督教？
Bukan karena pindah agama.
进基督教呢，并不是说你转教。
Bukan karena pindah server, kata anak medsos sekarang ini.
并不是说你就是改变的应用的这个 server， 犹如这个 IT 人员所说的。
Bukan agama Kristen semata-mata, hatinya penuh damai, punya inner peace di dunia yang turbulence.
不是说单单只是拥有在这个混乱动荡的这个世界里，你的心有一个安宁。
Injil Kristus mengubah world view terhadap tempat kerja kita menjadi tempat, menjadi wadah, embody, mewujud nyatakan iman di public life, di kehidupan publik.
那么这个基督的这个福音呢，它改变了我们对这个世界宏观的看法，以致我们的这个信心，把它彰显出来，表白出来，成为这个福音的一个化身。
Saudara, apa yang Paulus lihat kalau begitu?
那这么讲起来，保罗所看见的是什么呢？
Paulus menantikan mereka di Antena sangat sedih hatinya karena ia melihat kota itu penuh dengan berhala.
保罗呢，在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里
Tauci, saudara-saudara, menurut saudara, mengapa turbulence dunia politik Indonesia?
各位弟兄姐妹，为什么我们会认为印尼的这个政坛呢？目前会很混乱。
Hari ini, kalau saudara ikuti gemah 1 Samuel pasal yang ke-19 begitu bagus.
今天假如你有读这个gemah的话，那么撒母耳记上第19章讲得很好。
Yonatan demi sahabat tidak mau pusing dengan jabatan jadi calon raja.
这个约拿单呢，他为了这个
demi sahabat Daud, maka ia tidak pusing bahwa ia ini sebetulnya menjadi calon penerus tahtanya Saul, calon penerus tahtanya papanya.
约拿单呢，他为了忠于他的朋友大卫，而不在乎他父亲的那个要给他继承的那个王位的一个位置的一个理念。
Tapi ada di negara lain, saudara, demi jabatan, nggak mau peduli, mau siapa ke dia nggak peduli, yang penting anakku jadi raja. Itu negara lain.
Tapi在有的国家，不管人们怎么说，那总之，那我的儿子要进入政坛，也可以说继承我这个国家首长的这个职位。
Idol berhala zaman dulu berbentuk emas, patung dari batu, dari perak dan seterusnya.
那我们的这个心里的偶像呢，并不是说要以那个金像。 形象来当作偶像.
Tapi idol zaman kini, saudara, mungkin tidak berbentuk patung, tapi berupa power, berupa recognition, pengakuan orang lain dan seterusnya.
Nah, 可能现在人的这个偶像呢，是要别人的认知，还有我的权势，而不是犹如以前的那种形象铜像。
Kita tidak urai tentang berhala modern nanti tahun depan, bulan September, bukan September tahun ini. Pak Samuel Sugiarto akan menjelaskan tentang berhala-berhala zaman modern.
Namun, 明年呢，这个9月份， Samuel 牧师呢，将向我们解释关于现今的所谓偶像是哪一种形式，哪一种理念。
Jadi, paling tidak, saudara, apa itu idol?
那最基本呢，我们要了解什么叫做偶像。
Saya setuju dengan TB2 ini.
我很赞成这个新约旧约。
Generiknya atau bukan generik ya, kalau komputer itu apa, percobaan pertama itu, saudara, betanya, beta, edisi beta TB2 itu ada di YouTube version. Tadi kalau saudara baca, Ibu Rina bacanya sebagai dewa-dewa, saudara, tapi dibalikin sama lain menjadi ilah-ilah lain atau idol.
Nah, ini这个圣经的这个翻译本呢有几种，犹如刚才这个Rina知识所读的，它是可能用新的那个普通版还是怎么样？
Secara gampang, saudara, apa saja yang membuat hidup kita rasanya lebih berharga, itulah dewanya kita, itulah ilah lainnya kita, itulah idolnya kita.
那我们的心目中怎么样想把我们的个生活或者地位能够变得更好，那就是所谓我们的心理的一个偶像。
Kalau aku naiknya, naik dari naik motor ke naik mobil, aku jadi lebih berharga, jangan ada idol di balik itu.
那假如说我现在是骑摩托车，然后我能够开车去吃的，那就是说表示汽车是我。 中的一个要达到的一个偶像。
Kalau aku punya rumah di tempat menunjukkan di mana rumah, di Tambun, itu pun di pedalamannya Tambun begitu sebenarnya. Ya.
Jadi
kita rasa minder.
Jadi jurawan, jadi kalau anda jauh dari mana, misalnya anda di Tambun, Tambun mungkin adalah bukan sangat mewah, mewah rumah Tambun. Jadi, kalau anda bertanya, jangan hati-hati.
BTW, saudara tahu Tambun kan ya? Bapak nggak tahu Tambun?
Tambun,
nggak tahu. Nggak tahu ya. Okay. Bekasi son belah sono lagi.
Oh iya iya, Tambun, Tambun. Baru ingat.
Ya, okay.
Sebelum itu Cibitung.
Pokoknya ngakunya Jakarta, tapi pedalaman Jakarta.
Nah, saya记得那个Tambun在这Cibitung之前啊，他们说已经是这个耶加达的这个范围内，但是其实它是属于Bekasi的。
Papa saya punya tanah dulu di Tambun, saudara.
Ah, 我爸爸以前在Tambun有这个地皮.
Diprotes sama JP sama AP, saudara. Maksudnya papa saya diprotes sama koko-kokonya.
我父亲有这个一块地皮在Tambun，但是我的伯伯他们反对。
Beli tanah di Tambun, orang di tempat yang lebih mendingan lah begitu. Ngapain beli di Tambun?
Nah,干嘛买这个地皮在那个Tambun呢？
Sekarang udah nggak ada tanahnya. Sekarang sudah tidak ada itu tanah.
Oh,现在已经没有了那个地皮。
Saudara, kalau rumahku di daerah tertentu, wah itu lebih berharga.
Nah, jadi so, 我的屋子在某一个地区，可能是比较豪华、比较上等的地区，那我们的心里可能会觉得比较踏实、比较优越。
Jika aku lebih pintaran sedikit, nah aku rasa lebih berharga.
Nah, jadi so, 我能够更聪明一点，那我就觉得，哇，我的价值观，我的身价提升了。
Saudara, setiap kita karena kita orang berdosa, ada idol, ada ilah lain dalam hidup kita.
因为我们每一个人都是罪人，所以我们心里呢一定有一个偶像。
Kalau kita lihat orang kok bisa depresi, orang bisa secara mental punya sakit mental.
那我们看有的人为什么有这个忧郁症呢？看起来他是患了这个精神病。
Kalau kita bisa melihat idol underneath atau di balik kehidupan seseorang, kita lebih bisa memahami kenapa hidupnya turbulence, kenapa hidupnya kehilangan pegangan, kenapa dia bisa sakit secara mental dan seterusnya.
Jadi, 我们能够透视一个人他的生命、他的生活幕后的一个偶像。 那我们就能够分析出来，他为什么会忧郁啊？为什么会有这个精神病？为什么犹如非常忧郁而承受很大的压力等等的原因？
Kenapa dia kecanduan judi online? Kenapa dia kecanduan pinjam duit? Apa musuh latennya? Bukan sekedar komunis, tapi apa yang menjadi apa namanya sebenarnya bahaya laten dalam kehidupannya? Bahaya tetap dalam kehidupan.
那有的人呢，为什么他能够参加这个网上的赌博呢，或者有不好的嗜好呢？那就是说，表示在他的这个生命中、生活中有一个潜在的敌人。
Dengan kacamata Kristus, maka Paulus dimampukan untuk melihat bukan cuma patung, tapi apa yang dibalik patung yang disembah oleh orang Athena ini.
那从保罗这个属灵的这个眼光的角度，他能够看得出、看透雅典的人，他敬拜偶像，他的后面、他的幕后的那种偶像心态到底是什么？
Kita minta sama Tuhan di marketplace, Tuhan berikanlah aku mata untuk bisa melihat apa yang dibalik kehidupan seorang sehingga dia seperti itu.
那我们要求上帝给我们一个属灵的眼光，在这个市面上呢，我们看人的时候，我们能够看透啊他的生活的里面的隐藏的一个层面，到底是藏有什么东西，有什么偶像能够导致他如此如此。
Kemarin saya ketemu jemaat, saudara yang bisnisnya itu lensa mata katarak. Jadi kalau orang katarak ganti lensanya. Beli dari dia itu saudara.
昨天我见到一个会友，他的那个生意呢，他是卖这个他的那个什么，他的那个optics啊，lensa，他的那个镜，他的这个，所以呢，如果我们换了，我们开刀的话，这个他就要换那个lensa。
Saya tanya, benar ya? Itu lensa buat ganti lensa mata. Ada yang modelnya cuma kayak bajai, lalu ada yang kemudian merek Toyota, satu lagi Mercy. Benar begitu ya sebenarnya? Saya tanya begitu.
Saya问他是不是这个lensa呢，有很多的这个牌子啊，有Toyota啦，有其他的。
Dia bilang bukan begitu, Pak Rico.
他说不是这样。
Jadi bukan karena mahalnya itu ditentukan ini lensa merek BMW begitu ya, jadi mahal bukan.
不是由于它的那个品牌而造成它的价钱昂贵。
Jadi lensanya itu apakah sepeda motor, mobil atau pesawat terbang kira-kira begitu.
它的那个镜头，它的那个品质呢，比如说有的是航空用的，有的是摩托车用的等等，以那种等级来定价。
Kalau yang pesawat terbang, dia bisa ditekuk lubang masuk ke mata kecil sekali, itu the top begitu. Itu
the top. 假如那个镜头的那个 它的那个品质是属于航空用的，那是非常的细、非常的软，啊，能够把它揉一揉，然后也把它能够放进我们的眼眶里面。
Kalau sepeda motor itu buka mata, buka itunya matanya lebih besar sedikit, nanti masukin nggak bisa ditekuk, pasang sembuh lebih lama dikit, kira-kira begitu.
如果你用的那个品质是比较下劣的。 下等的，比如说用在摩托车的那种镜头，那你要放进去的时候，那种软镜，你要放进去的时候呢，就是比较硬，而且你的那个痊愈的那个时期呢，也比较慢。
Saya tanya, kalau operasi lebih murah, terus pakai yang sepeda motor, itu lebih cepat buta, begitu sendiri, lebih cepat, maksudnya nggak kepake lagi dan seterusnya.
我问他呢，是不是如果用比较廉价的这个软镜呢？ 是不是放在眼睛，然后呢，会造成我们眼睛更快的变成瞎眼。
Dia bilang mau pakai yang bisa tekuk punya, mau pakai yang ini paling murah punya, semua daya tahannya sebetulnya sama.
他是说，无论你用哪一类的这个软镜，你放在眼睛呢，它的这个耐用期呢，他说。 大致都是一样的。
Yang penting mata bisa lihat lagi.
他说最要紧的眼睛装上去了，就是能够看。
Kenapa orang kalau begitu mau pilih katarak yang mahal? Saya tanya.
那为什么人家要选这个贵的这个软镜呢？
Dia bilang namanya juga orang jualan, katanya sendiri.
他说这是做生意吗？
Saudara, kan ditanggung asuransi, dia bilang, seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya.
然后就谈到保险啊，等等等等。
Saudara, saya pikir, yang paling penting, selaput yang ada di mata kita perlu diganti sehingga tidak katarak dan kita bisa melihat, melampaui itu sehingga kita bisa tahu di balik hidup ini apa yang menjadi problem sehingga dia seperti itu.
那犹如刚才讲的这个白内障啊，因为我们白内障的那个眼膜，那必须把它拿掉。 拿掉了以后，然后放入这个软镜啊，以致我能够看清楚，看得更彻透。
Berapa yang Paulus bukan cuma lihat, tapi setelah tahu ada masalah di tengah-tengah marketplace, apa yang Paulus rasakan?
那保罗当他知道这个市面上呢，有这些很多的这个问题的时候，他的感受是什么呢？
Lukas bukan sedang berkata bahwa Paulus itu sedihnya lebih dalam daripada orang lain, bukan.
那保罗在那个路加并不是在这里强调说，那个保罗的这个，他的伤感呢，比别人更严重。
Bahasa Indonesia terbatas dari menerjemahkannya dengan sangat sedih, tapi sebetulnya menunjukkan satu jenis sedih yang lain, yang dipakai oleh perjanjian lama, diterjemahkan sebagai cemburu, dan itu ada di dalam hati Paulus.
那保罗的那个情况呢，在这个翻译本说他是伤心，但是在旧约那边呢，比这个伤心更严重的一种状态呢，就是好像说，忌邪了，或者说这个嫉妒。
Dengan kata lain, saudara, Paulus punya perasaan cemburunya Tuhan ketika dia melihat orang itu menyembah berhala.
那保罗呢，拥有上帝祭邪，或者说上帝的那个妒忌，当他看到人家敬拜偶像的时候。
Saudara, konsep Allah yang cemburu saya tidak jelaskan, nanti Pak Andre Tunggal tahun depan akan khotbah tema itu. Apa artinya Allah yang cemburu?
那么关于这个上帝，所谓上帝的嫉妒。 或者翻译说，是祭邪的上帝，这个讲解呢，明年呢，将有牧师对这个专门的这个题目来讲解。
Tapi jealous, cemburu, bukan artinya saya nggak dapat apa yang saya pengen, lalu saya iri karena Tuhan nggak dapat penyembahan dari umat, lalu Tuhan iri sama dewa lain, bukan itu.
那这里的妒忌呢，并不是说因为我没有得到那个东西，别人得到，所以我妒忌。犹如上帝看到别人为什么不拜我，而去拜假神，那他就产生妒忌，并不是这个意思。
Saudara, ada satu kalimat yang bagus yang saya kutip. Love is not just a sweet feeling. Bukan cuma kalau sayang-sayangan itu artinya.
Nah, ini ada satu kata, 爱呢，不单单只是一个甜蜜的一个感受而已。
belum lama saudara satu pengantin baru kami bincang-bincang. Saya di rumah itu biasa curhat sama mami papi, dia bilang. Yang suami bilang, saya memang udah tahu dia senang curhat, tapi saya kalau malam pulang kerja capek perlu me time, main game sebenarnya dan seterusnya.
那么他的老公就说，他说我知道这个太太喜欢跟他的爸爸妈妈聊天，但是他说他回来了，工作了，他需要回来的时候休息一下，就是玩游戏。
Si istri bilang saya tahu pak, dan saya kasih dia me time, tapi kemudian saya tidak bisa curhat sama siapa-siapa.
我这个妻子说，我知道他需要这个玩游戏、电子游戏的时间，我给他这个时间，但是我没有人可以倾诉我的心声。
Lalu saya bilang sama si istri, Dan, you feel lonely, right? Kamu rasa kesepian.
我对他的妻子说，那你就会有这个寂寞的感受咯。
Dia nangis.
他就流泪了。
Saudara, lawan dari kasih itu bukan benci, bukan.
Saudara,
si suami bilang, saya bingung pak, tahu-tahu dia nangis sendiri, katanya.
Nah,说丈夫的说，我也不知所措，不明白什么原因，那突然呢，他就哭了。
Masa saya main game dia nangis
gitu.我不懂啊，搞不清楚，我玩这个电子游戏，他怎么哭了呢？
Saudara, si suami tidak benci istri.
那他丈夫的做丈夫的，他没有恨他的妻子。
Suami bilang dia minta apa, saya beliin pak.
他说的妻子要什么，我都买给他。
Saya bilang, tapi kebutuhannya bukan itu saat itu.
我告诉他，他的需求呢，并不是。
Lawan dari kasih itu adalah ignorant.
那么这个爱的反面呢，就是愚昧
atau cuek bebek saudara ya, nggak pedulian.
他只是说置之不理.
Saudara, cemburunya Tuhan itu bukan karena dia nggak dapat apa yang dia inginkan, tapi cemburunya Tuhan dia tahu yang terbaik untuk hidup saudara. Dia tahu, dia peduli apa yang terbaik dalam hidup saudara. Dia marah waktu kemudian saudara memilih yang lebih jelek daripada yang terbaik itu. Jadi cemburu, nyala itu berbeda, saudara.
Namun, Sangti de zhege jidu ne shi bu yang de. Yinwei ta kantou le ni de shengming. Ta zhidao ni de shengming li xiyao de shi shenme, yinggai zuo de shi shenme. Ran'er ni meiyou zuo, ni qu bai ne ge jia shen. Ta shi wei le guanxin ni. 在乎你，所以会产生这种所谓的嫉妒。
Saudara, pada saat yang sama Tuhan marah, tapi Tuhan juga berkata, I love you, aku mencintaimu, karena itu jangan menyembah ilah yang lain.
那么在上帝愤怒之下，那同时间呢，他也有带有怜悯，他就说啊，我爱你，你不要去拜那个假神。
Dan Paulus memiliki keduanya. Waktu Alkitab mengatakan sangat sedih hatinya, ia memiliki cemburu ilahi. Dia marah, tapi pada saat yang sama juga dia compassion. Dia compassionate, dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang menyembah ilah lain ini.
Nah, Paulo呢，这两种心态都有。当他看到人家拜假神的时候，他生气，他也拥有上帝的那个基督的那个理念，来觉得打抱不平，替那个关心那个人。但是同时间呢，他也给予他们爱心。
Dan yang terakhir, saudara, apa yang Paulus lakukan?
Nah, 最后呢，保罗做了些什么呢？
Paulus di marketplace tidak marah-marah.
Paulo 在这个市面上呢，他并不是一次的发脾气。
Saudara, Paulus tidak kayak orang jualan obat, kemudian cerita Injil dan orang datang kemudian kepada Kristus bertobat.
Paulo 并不是像那些走江湖卖膏药的人，在那边市面上敲锣打鼓，好像在卖东西介绍福音，叫人家来信主那种方式，不是。
Ia tidak provokatif, ia memulai dialog dengan penuh hormat dan berusaha memahami apa yang mereka pikir.
Nah, Paulo 呢，他也不煽动民众，他然后开始跟他们。 一个谈话，以尊敬的心，然后要以那个要了解他们的心态来跟他们交流。
Saudara, kita Kristen di marketplace biasanya cuma dua kemungkinan, either obnus atau menjengkelkan atau bahasa Jermannya bencekno begitu sendiri ya, bikin orang sebel, bikin orang benci. Yang kedua, begitu pengecutnya kita atas nama, jangan sampai bawa-bawa agama ke tempat kerja lalu kita enggak sampaikan Injil.
那么我们这个基督徒呢，在这个市场上或者市面上，那我们这个我们的法，我们所做的呢，我们要传福音，要介绍这个上帝呢，可能就会两种后果。第一，人家很厌烦我们，就是不高兴；第二，我们什么话都不敢说，因为我们被灌输一种观念，不可以一点一点讲这个宗教，所以我们变成为一个胆怯者。
Lihat bahwa Paulus ia mulai bertukar jawab di marketplace lalu dibawa ke academy, ke satu ruangan khusus, disitulah berdebat soal agama.
Nah, Paulus ini sesuai sumen sang jangjie,这个传福音,然后也把这个传福音的工作带到一个这个教育机构,在那边呢,就是跟一些有知识分子的人辩论,辩驳.
Saudara, saya tidak jelaskan bagaimana Paulus menceritakan Injil, tapi ia menyampaikan bahwa di salib Tuhan itu mencurahkan murkanya, keadilan ilahinya atas kejahatan dan dosa.
Nah, 我这里没有详细的说明，他保罗是怎么说，但是保罗告诉他们说，在这个十字架，上帝呢，他在这个十字架呢，他是人生动荡中，他不是人生动荡中的这个伟大检察官。
Pada saat yang sama, ia menunjukkan kepada kita bahwa dengan komplit, dengan tidak mengenal lelah, di dalam kesucian ilahi, ia Tuhan mengasihi kita dan salib adalah buktinya.
Dia说上帝以他的真诚的爱爱我们，十字架就是一个证据。Tetapi
tidak berhenti pada salib, Paulus memberitakan kebangkitan Kristus dari mayat menjadi jaminan kepastian kedatangannya kembali ke bumi sebagai Allah, sebagai hakim yang agung.
Nah, Paulus bukan hanya tinggal di tanah suci saja, tetapi bahwa Yesus bangkit dari mati, akan menjadi dunia manusia yang berjalan.
Sudah, dengan kebangkitan, maka Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu bukan cuma baik, bukan cuma kasih.
那么透过主耶稣的复活，那保罗告诉我们，那耶稣呢，不单单只是坚强，而且是善良的。
Tapi dia singa dari Yehuda, dia pihak yang kuat, yang punya power, yang kuasa kebangkitannya itu menunjukkan powernya atas kehidupan.
那么他犹如这个犹太的狮子，他有这个力量，有这个大能，从他的复活中显示出他的大能，大力，大的救恩。
Saudara, pencipta judul lagu ini membuat satu cerita sekolah minggu.
那么这个写这首诗歌的这个作者呢，他做了一首歌给主日学。
Dia bilang satu saat dia jatuh ke dalam lubang yang dalam.
他说有一个时候他堕入这个死荫的幽谷。
Tahu-tahu dia dengar siulan temannya, orang lagi bersiul, temannya ini, suara temannya lewat. Temannya, orang yang gagah perkasa, yang hebat, lalu dia bilang, oi, aku ada di dalam, tolongin keluar. Tapi temannya kemudian bilang, bentar ya, aku ambil tali, pergi dulu.
Lalu他的朋友说，你稍等一会，我去找这个绳子过来。
Dia enggak balik-balik.
Lalu他的朋友就不到回来了。
Lalu dari dalam lubang dia dengar ada temannya lain, dia perempuan lagi nyanyi-nyanyi di atas.
Lalu他从那个坑里面再往上看，然后他就听到呢，有他的女朋友在上面唱歌。
Woi, tolongin, saya ada di dalam lubang.
Dia也向上面呼唤说，喂，我在里面啊，我在这个坑里面。
Ini anak perempuan, ambil tali cepat-cepat, lalu turunin tali ke bawah.
然后这个女孩呢，就赶快的去找绳子过来，把那个绳子垂下去那个坑里面。
Dia punya hati baik, tapi enggak punya strong atau strength untuk tolongin keluar dari bawah.
那女的呢，她的心是善良的，她把这个绳子垂下去，但是她没有力量啊，把那个拉上来，把那男的拉上来。
Tuhan Yesus kita cuma punya power, maka dia menjadi penuntut, menjadi jaksa agung semata-mata.
那假如主耶稣只是凭着他的权利，他就成为人类的大检察官。
Kalau dia punya kasih saja, tidak punya daya, tidak bangkit, maka dia tidak punya kuasa menolong. Dia punya hati baik, kapan saja hidup kita dalam turbulence, orang lain hidupnya dalam turbulence, datang kepada Kristus, maka dia tolong kita.
那他因为有这个大能，那么人无论何人，活在这个动荡或者这个混乱的这个生活情况中，来到他的面前，他将给予帮助。
Tapi dalam hidup, satu saat kita tersesat, kita masuk ke dalam lubang gelap.
但是有朝一日，假如我们被陷入一个黑暗的坑底的时候，
Dia yang datang dan lihatlah di atas salib itu dia sudah datang. Dia pegang tangan kita, dia kuat, dia tolong angkat kita keluar dari sesatnya kita.
Nah, 那么他来了，他从十字架里下来复活了，然后他到那个坑里，能够把我们从这个黑暗的坑里，把我们拯救出来，把我们拉上来。
Saya putar lagu ini sebagai penutup dan sekaligus juga jadi lagu tema untuk nanti movement-nya kita bulan September.
Nah, 我们现在播放一首歌，这也成为我们九月份进入这个河洞的这个纲领的时候的一首大家要共同唱的诗歌。
Sayangnya dalam bahasa Inggris, tapi sedang diterjemah bahasa Indonesia.
可惜的是是个英文版，我们是在翻译印尼文版。
Dengan senang hati kalau ada yang bisa terjemah Mandarin, kasih tahu saya. Nanti kita bisa nyanyi sama-sama waktu movement.
何时母的？ 那假如能够翻译成中文的，那么我们也要翻译成中文，然后我们可以用中文来唱。
Kita lihat sama-sama, dengar sama-sama.
我们一起来观赏。
Datang sama Tuhan. Kalau saya lemah, kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan setia. Dia jagain kita siang malam. Kapan saja boleh datang sama Yesus. Boleh kasih besar sedikit suaranya. Diperbesar. walaupun sudah usia indah, pasti bisa nyanyi pakai gerakan juga.
我相信呢，虽然有的人已经进入佳龄，但是我相信大家唱歌的时候仍然能够有这个语言表情啊来表现。
Mari kita berdoa masuk perjamuan suci.
我们大家祷告，我们要进入领受圣餐。
Tuhan, terima kasih Engkau memiliki kami.
主啊，我们向你感恩，因为你拥有了我们。
Dan kami memiliki Engkau.
我们也拥有你。
Kami merayakan kasih-Mu sekali lagi lewat perjamuan suci.
我们再一次的透过圣餐来纪念你的爱。
Tuhan, berkati kami menikmatinya dengan hati suci.
主啊，求你赐福我们，让我们能够领受圣餐以充满喜乐的心。
Tuhan, tolong kami menikmatinya dengan kesatuan hati sebagai GKY Greenfield.
主啊，求你在我们领受圣餐的时候，能够万众一心，在基督耶稣教会国语堂里面，大家一心的同心的来领受这个圣餐。
Tuhan, tolong kami menikmatinya sebagai orang-orang yang siap diutus ke marketplace.
主啊，将我们领受圣餐，我们能够成为已经准备好了将被你差遣进入这个市面上的你的子女。
Dalam nama Yesus.
奉靠主耶稣基督的名。
Amin.
Amin.